بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد وزانغو قتك إيمان بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم صلي نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم La shaka kwamba wakati huu na muda huu ni muda wa kupata faida mbalimbali kutoka kwa mashaikh zetu na biidhnillahi tabarak wa taala leo hii mbele yetu yupo shekhe wetu Abu Ihsan Abdullah Munape Allah tabarak wa taala muhifadhi na mlipe kila la khair kwa hiyo Tusogeleane kwa yule aliyokuwa mbali ili tuendelee kupata faida na sionekane mmoja amelala ameegemea huko nyuma mwingine anaongea na simu ana chati tusogeleane ili tuendelee kupata faida wa shekhi wetu karibu
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من عذاب النار kwenye mkao huu ambao una mnasaba wa mwezi tulionao na malengo ya kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala kaona nitoe nasaha zangu vile vile kwenye mkao huu kwa ajili ya kutengeneza yale ambayo hayako sawa au kuyaboresha na kuimarisha yale ambayo tupo nayo sawa na Ninaloweza kutanguliza ni kwamba nikumbushe kwamba njia iliyo salama ya kufikia mbele ya Allah Tabaraka wa Taala ni ile ambayo yeye mwenyewe ametuwekea na huwezi kupata zaidi ya Qur'an na hili ndilo alilo sisitiza Allah tabaraka wa taala pale aliposema ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum yafuateni yale ambayo mmeteremshiwa kutoka kwa Mola wenu wala tattabi'u min dunihi awliya na wala msitafute kufuata wala msifuate washirika kinyume na Allah tabarak wa taala anavyokuongozeni. Hii mwanzoni kabisa katika surati al-A'raf Allah anasisitiza na anatuongoza hivi, anatutaka tufike salama kwake. Kwa hiyo kitu cha kwanza utakuta ni Qur'ani. Qur'ani ndiyo msingi wa mambo yote. Wasia Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoutoa anakaribia kuondoka duniani, katika mambo mawili aliyohusia katika ile hadithi ya Muslim. Moja anasema taraktu fikum, nimekuachieni, akataja vitu viwili. Cha kwanza ni kitabu Allah, kitabu cha Allah. Fakhudhu bikitabillahi, kamateni, kikamateni kitabu cha Allah. Wastamsiku bihi, shikamaneni na kitabu cha Allah. Wasia huu ni mzito. Mtume anakaribia kuondoka duniani, anatuweka umati wake tukielewe na tukikamate kitabu cha Allah. Na wasia wangu na nasaha zangu hizi naziambatanisha na hilo, lieleweke hilo kwanza. Mbili ni sunna. Tunaposema sunna, maana yake ni ule mwongozo aliyoujenga mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili umma katika kufuata Qur'ani wafuate Qur'ani kwa mujibu wa njia ambayo yeye anapita, kwa mujibu wa njia ambayo yeye anapita. Basi umma wake wote wasitafute maana au kuleta taawili ya Qur'ani inayoenda kinyume na mwenendo wake yeye, itakuwa hapo ni kupotea, kwa sababu Qur'ani huwezi kuishika juu juu, ni lazima upite njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hili Allah akasema katika surati An-Nahli, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Tumekuteremshia hii Qur'ani Muhammad ili wewe uwabainishie watu, wewe uwabainishie watu, ma nuzila ilayhim, yale ambayo yameteremshwa kwao, wewe ndio mbainishaji. Kwa hiyo katika binadamu wote dunia yote kuanzia wakati huo mpaka kiyama, hautampata ambaye Allah amemtaja amemteua kwamba mbainishaji wa kitabu chake zaidi ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hili yeye amelihusia na akatahadharisha watu wasije kushika mwenendo ulio kinyume na yeye anavyoongoza. Alaikum bisunnati, jilazimisheni umati wangu kushikamana na mwenendo ninaokuwekeeni mimi Muhammad. Hakuna atakayejuta siku ya kiyama kwa kumfuata Muhammad ambaye ni mtume wa Allah. Yaani hakuna majuto yatokanayo kwamba kwa nini ulimfuata Nabii Muhammad, hakuna majuto hayo. Lakini majuto yatazaliwa, kwa nini hukumfuata. Waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu al-qur'ana mahjura, atashtaki siku hiyo. Mtume atasema hakika watu wangu wameifanya Qur'ani ni mahjura, kitu ambacho kama hakina nafasi, kimehamwa, cha kutupwa, si cha kusikilizwa. Atashtaki umma mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo anayetaka salama ni lazima ashikamane naye. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Siku ya kiyama dhalim anang'ata mikono yake, anang'ata vidole, anajilaumu akisema, natamani ningeshika njia nikawa pamoja na mtume ambaye ni Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, Allah anaonya wajihadhari wale ambao wanaenda kinyume na yeye anavyoamrisha. wanaenda kinyume na yeye anavyoongoza. Wajihadhari watu hao, antusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Usije isije ikawapata fitna ya unafiq na azzaikh, nyoyo zikaenda vingine, zikaenda ndivyo sivyo. Allah anatia hicho kitu ndani ya moyo ambao anaona huyu anastahiki kufanyiwa hivi kwa sababu ni mtu wa mbabaishaji. Hiyo ni adhabu ambayo Allah ametahadharisha. Sababu yake ni kutofuata amri itokanayo na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. La tatu ambalo sasa lina itibari kubwa sana kwa kadiri muda unavyokwenda, kadiri miaka inavyokwenda, hili lina mazingatio makubwa. Kwa sababu kadiri watu wanavyokwenda mbele, kama alivyosema Anas ibn Malik katika Sahih Bukhari, anasema la yaati ala nnasi zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu hatta talqau rabbakum sami'tuhu min nabiyikum. Kadiri watu wanapofikiwa na muda wakaona hali mbaya, mambo mabaya, yani mazingira hayaridhishi, Anas anasema eleweni kwamba huko mbele ni kubaya kuliko nyinyi mnavyoona. Mtaendelea kuwa hali inazidi kuwa ni mbaya, hatta talqau rabbakum, mpaka mnakutana na Mola wenu. Huko kunakoendelea ni kubaya, ni kubaya, ni kubaya. Sasa sisi tungewekwa kwenye vipimo kwamba katika hii hali ya watu kupotoka na watu kwenda ndivyo sivyo, sisi tupo katika viwango gani? Tupo kwenye unafuu kwamba mbele ni kubaya zaidi, au wale waliokuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam lau wangekuwa wanatuona sisi, wangetuona kwamba alhamdulillah mnajitahidi, tuko pamoja, au na nyinyi mmepinda, wangetuhukumu vipi wale ambao wameishi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kadiri siku zinavyoenda mbele, hali ndivyo inavyozidi kuwa mbaya. Sasa hili la tatu ndo pale utakuta aya za Qur'an. Qur'an imesisitiza watu waifuate Qur'an. Qur'an ikasisitiza watu wamfuate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatu, Qur'an ikasisitiza ifuate ule umma ule uliokuwepo pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu wale Allah aliwaangalia akawapima, akawatahini, akawaona ukweli wao, akawafanya ni dira kwa wengine wanaoendelea huko mbele. Hawa ndio ambao wanapewa jina la salaf, as-salafu salih, aliyeridhiwa na Allah, mpaka Allah analeta maneno na kauli zake za kukubali umma kwamba hawa wako sawa, hao sio watu wa mchezo. Yani zinashuka aya, zinatoka mbinguni, zinakuja kuwathibitisha kwamba hawa wako sawa, hawa watu si mchezo. Na ukiingia kwa undani kuisoma sira yao na kuangalia maisha yao na jinsi walivyokuwa wameiweka baina ya dunia na akhera, ni kitu gani kwao kilikuwa na nguvu zaidi, ni kitu gani kilikuwa kimeathiri zaidi nyoyo zao, utakuja kubaini kwamba hawa watu walikuwa wa aina nyingine, ni watu wa kweli. Na Allah akasema yauma yanfa'u sadiqina sidqu, siku ya kiyama ni siku ambayo wakweli ule ukweli wao utawafaa. Hawa ndio Allah tabaraka wa taala anasema waman yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi ghayra sabili almu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yule ambaye atamwasi Mtume, kwa sababu kule ameagiza watu wamfuate, yeye akamwasi Mtume. Mbili, wayatabi min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, hali ya kuwa mwongozo umeshambainikia kwamba mwongozo sahihi ni huu hapa. Wayatabi ghaira sabili almu'minin, na yeye akaamua tu afuate njia ambayo hawa waumini, yani waumini wanaotajwa pale, unaona ghaira sabili almu'minin, walalif wallam lilahadi dhihni, wanavyosema wenye wanawachuoni. Yani kuna wanaokusudiwa ambao wanatambulika, wakitaja waumini na Allah wakati Qur'ani inashuka, waumini wanaokusudiwa ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina maana yeye akafuata njia isiyokuwa ya hawa waumini. Allah tabaraka wa taala, jambo la kwanza aliloahidi kumfanyia mtu huyo, anasema nuwallihi ma tawalla, na hii ni adhabu. Anasema tutamgeuzia alikogeukia. Si ameamua kutoifuata hii njia, anaiona ili shida, haiko sawa, imepinda, amefuata huku. Jambo analoahidi Allah anasema nuwallihi ma tawalla wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa, anatia muhuri katika masikio, moyo, kwenye macho, unamuonyesha hivi anaona lakini haoni. Ujanja unajaa kwake yeye kujua kwingi. Yani hii ndio hali inamkuta mtu ambaye Allah amemgeuzia alikogeukia, kujua kwingi kuliko hata kuongozwa. Yani kuongozwa yeye hataki kuongozwa, yeye anaanza kuwa anakuongoza wewe. Hii ni adhabu. Allah akasema wanuslihi jahannam, na tutamtia motoni kwa sababu amemkhalifu Mtume Muhammad, lakini pia ameenda kinyume na njia walioipita hawa waumini ambao Allah amekuja kuwasifu kwa uzuri. Maeneo haya matatu ni maeneo muhimu sana kwenye Uislamu wako. Yaani unavyoishi katika Uislamu wako ufanye ni dira ya mafanikio yako. Kwanza ukubali kuwa chini. Ukubali kukosolewa na aya. Ake binadamu tunakosoana, wewe na wewe ukajibu kivingine. Lakini ili upate salama mbele ya Allah tabaraka wa taala, basi aya ikwambie umekosea. Yaani ile aya inakwambia umekosea, na wewe mwenyewe ukiri nimekosea. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yakwambia umekosea, na ukiri kwamba nimekosea kwa mujibu wa maneno ya Allah au maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujipime kwamba ndio mwenendo sahihi ya salafu sale, ule mwenendo nao ukukosoe, ukwambie kwamba huu sio mwenendo wetu, ukiri kwamba kweli huu sio mwenendo, huu mwenendo uliopita sio mwenendo wa salafu sale, utafute mwenendo ulio sawa sawa. Huu ndio usalama ambao mtu yoyote anayetafuta kufika salama kwa Allah, hii ndiyo njia ambayo Allah ametuwekea, na sio nyepesi. Sio nyepesi kama unavyoweza kufikiria, kwa sababu kuna mwingine anaona kwamba akiziacha ndevu miezi miwili mitatu sina nini, suruali akaikatakata huko chini, tayari ashaita salaf kibali tayari. Hakuna, haiko hivyo. Safari ni nzito sana, tofauti na ambavyo mtu anavyoweza kufikiria. Sasa kuna jambo ambalo kwenye maisha yetu ya Uislamu tukiiga kutoka kwa wale ambao Allah amewathibitisha uzuri wao, tukiweza kuliiga, tutakuwa tumejenga kitu kikubwa sana ndani ya Uislamu wetu. Na kikitushinda, basi tujue kimetushinda kitu kikubwa sana katika Uislamu wetu. Wapo katika masahaba, anaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano, kuna jari ya Ibn Qudama anaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia ya Rasulullah, ausini Mtume, naomba niusie. Anatafuta, anaweza kuwa Mtume kuna jambo analiona kwangu, kuna hatia au kuna njia au kuna namna anaiona kwangu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anaenda anajiweka chini, Mtume naomba wasia wako, yani naomba unipe mwongozo, wapi nakosea, wapi napatia, au wapi nimelegalega, naomba nasaha zako. Anayeomba nasaha ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akampa nasaha, ahlul ilmi wanametofautiana katika kuelezea, kwa sababu alimwambia la taghdhab, usiwe ni mtu wa kupenda kughadhibika. Akarudia tena faraddada mirara, akarudia mara ya pili, mara ya tatu, Mtume na kariri la taghdhab, la taghdhab. Baadhi ya tafsiri ya hii hadithi wanawachuoni wakaelezea kwamba ghadhabu ni chanzo kinachoweza kumpeleka mtu katika shari zote. Yaani mtu akighadhibika anapoteza ule uma, yale umakini. Akawa sasa anabebwa bebwa tu na zile ghadhabu zilizo mkamata. Mtume akampa nasaha ambazo akiziweza ina maana atakuwa ni mutarayif, atakuwa ni mtu wa kutulizana. Lolote likitokea atatulia. Hata kimbilia ghadhabu. Ambaye anakimbilia ghadhabu basi kuna mambo yanampita au yatamshinda kwa sababu ya ghadhabu zilizotangulia kwenye kitu chake. Japo wengine wakaeleza kwamba Mtume alimuona kwamba ana tabia hiyo akampa nasaha hizo, lakini hii ni katika umum, yani hii maana ya kwanza inaenea hali za Waislamu wote. Hii ni katika namna ya mtu kutafuta kuikagua nafsi yake, nisije kuwa mimi hapa nakosea na Mtume ni huyu hapa. Kubwa, nimalizie kwa dakika chache zilizobaki, ni sita tu za mwisho hizi, nihitaje hii habari ya huyu sahaba ambaye ni Thabit ibn Qais. Thabit ibn Qais, kama ilivyokuja riwaya, Mtume alikuwa na akikaa anamuona Thabit amekaa naye Thabit. Sasa akawa anaangalia, mbona Thabit simuonioni? Mbona lakini nikiangalia Thabit simuoni? Katika Sahih Bukhari, katika ile hadithi ambayo Jabir ibn Abdullah anaelezea, iftaqada Thabit anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam iftaqada Thabit ibn Qais, alikuwa hamuoni. Faqala rajulun ana a'lamu laka ilmahu, mtu mmoja akamwambia Mtume, subiri sasa hivi nitakuletea habari yake, kuna tatizo gani nitakuja kukuambia. Fawajadahu jalisan fi baitihi munakisan ra'asahu, anaenda nyumbani anamkuta ameinamisha kichwa, hana raha Thabit. Tena riwaya zingine zinasema amekaa kwenye zizi la farasi wake ameinamisha kichwa hivi, hana raha Thabit. Akamuuliza, nini Thabit? Faqala sharrun, nakwambia hali ni mbaya, yani hapa mimi sijielewi kabisa. Kana yarfa'u sautahu fawqa sauti an-nabiy faqad habita 'amaluhu wa huwa min ahli an-nar, najihisi mimi sina jema lililonibakia, najiona katika watu wa motoni, mimi ni miongoni mwao. Sahaba akarudi akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Riwaya zingine anasema alienda huyo Jabir ibn Abdullah akaenda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, Jabir nimemkuta katika hali mbaya, hana raha, analia. Kwa mujibu wa kauli ya mkewe ni kwamba anabaki analia tu, yani hapo ni kulia tu Thabit, hana raha. Aya, tatizo nini? Anasema yeye ananyanyua sauti mbele ya sauti za, yani akiongea naye sauti yake ni ya juu, na alikuwa ni jahiru sauti, sauti yake kubwa. Sasa Allah ameshusha maneno yake yanayosema, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi, enyi mlioamini msipaze sauti zenu zikawa juu ya sauti ya Mtume Muhammad. Wala tajharu lahu bilqawli kajahari ba'dikum bibad, na wala mnapoongea naye msimkazie sauti kama mnavyoongea nyinyi kwa nyinyi. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, hilo litapelekea kuharibika matendo yenu hali ya kuwa nyinyi wenyewe hamtambui. Iliposhuka hii aya akajikagua Thabit, anajiona yeye ni katika watu ambao sauti kubwa sana, ndo akabaki analia, naona aya imenigusa mimi. Alipoambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamtuma yule sahaba akamwambie, innaka lasta min ahli an-nar, wewe si katika watu wa motoni, walakinnaka min ahli al-janna, mwambie wewe ni miongoni mwa watu wa peponi. Hili ni somo kubwa sana alilotuachia Thabit katika kisa hiki, katika Sahih Bukhari, katika kitabu tafsiri ya surati al-Hujurat, mwanzoni kabisa ameiweka hii al-Bukhari akaielezea. Kilichopo ndani yake ni kwamba hizi aya zinapoongea, aya zinaongea katika hali ya umuman, yani aya hazimtaji mtu, ni wachache ambao wametajwa ndani ya Qur'an. Tabbat yada abi lahabin wa tabba, vitu kama hivyo, au kina azara hao waliotajwa moja kwa moja, na wachache tu katika Qur'an. Lakini Qur'an inapokuja mara nyingi inatoa muongozo, kwa sababu ni umma wote, matendo yao yanafanana fanana. Inaweza ikashuka kwa mnasaba wa huyu, lakini kama wanavyosema wanawachuoni katika usulu tafsiri, wakakwambia al-ibra bi'umumi lafzi la bi-khususi sabab, mazingatio katika hizi dalili ni vile tamko linavyoenea na si kwamba ilimhusu nani. Sasa Thabit aliona kwamba hii aya inanigusa mimi, mimi ndiye mkoseaji namba moja. Alipojiona kwamba yeye ni mkoseaji namba moja na hiyo aya imekuja kunisuta mimi, akajihisi hana salama tena mbele ya Allah, akabaki analia. Sio kama ana wenyewe anasema ku act, Allah anajua nani anafanya maskara, yani yuko kweli katika hili, na Allah anashuhudia kwamba mja wangu anajihisi vibaya. Alipolishuhudia hili Allah tabaraka wa taala, akawa amepata bishara kupitia maneno ya mtume wake Muhammad kwamba wewe ni miongoni mwa watu wa peponi. Kwa hiyo hizi aya tuzizingatie kama, yani kama zinanigusa mimi, yani kisoma aya kama hiyo inanigusa mimi, inanikamata mimi hiyo, lakini usio kama vile inamgusa yule pale wewe kama vile umesalimika, la. Yani tujiweke katika mkao huu wa Thabit, Allah atuwezeshe. Na hizi ni nasaha fupi sambamba na mkao huu mfupi. Naomba niishie hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.